minkälainen tila kirjoittaminen on sulle?
Kirjoittaminen on tila, jossa pitää ensin taistella yksinäisyyden tunteen kanssa. Ja se tuntuu aluksi hirvittävältä. Ja koko ajan semmoista pientä sälää, mitä hoitaa pois alta ja yrittää päästä sinne yksinäisyyden keskittyneeseen tilaan. Mutta sitten kun sinne pääsee, niin sitten ei oikeastaan kaipaakaan muuta. Ja kaikki rupeaa rakentumaan sen kirjoittamisen ympärille. Ja monesti tuntuu, että on vähän niin kuin ammattiurheilija siinä mielessä, että millä tasolla aivot toimii. Että pitää, kun on joku oikein intensiivinen kirjoitusputki käynnissä, niin sitten sitä miettii, että miten sitä nukkuu ja syö ja lepää ja antaa aivoille tilaa ja urheilee. Ja tekee kaikki niin, että aivot niin kuin maksimaalisen reippaasti jaksaa ajatella ja tuottaa tekstiä.
Eli sä muistat pitää huolta noista asioista silloin, kun sulla on se tiivis prosessi käynnissä.
Joo, no totta kai välillä on sitten kanssa niin tiivis prosessi, tai sitten se saattaa rikkoutua myös varsinkin loppuvaiheessa, mitä lähemmäs julkaisu ja työn valmistuminen tulee, niin sitä enemmän alkaa tulla semmoinen kauhu, että onko tämä hyvä, onko kaikki jo sanottu, tuoks tämä mitään uutta, ja ehkä sitten tulee sellainen jonkunlainen pelko, että onko tähän jäänyt joku virhe, ja sitten mä ihan maanisesti tarkistan kaikkien lähdeviitteitä ja faktoja, ja se saattaa toisaalta välillä olla niin kauhea se tila, että sitten työ tavallaan venyy ja keskittymiskyky on sellaista vähän maanista ja siinä sitten ehkä myös jääkin se urheilu. Mutta yleensä pyrin siihen, että pidän mahdollisimman hyvin itsestäni huolta, että olen reipas ja kykenevä kirjoittamaan.
Missä sä kirjoitat parhaiten? Eli mitä sä tarvitset ympärillä silloin, kun sä yrität saada itsestä sen kirjoittajan ulos?
Toi on jännä, toi on aika, tavallaan se riippuu hirveän paljon myös työn vaiheesta. Et yleensä kun kartoittaa asioita, niin sitten sitä on enemmän tämmöisissä paikoissa, kirjastoissa, työhuoneella, missä on muitakin ihmisiä. Ja hirveän usein tykkää myös olla ihan kahviloissa. Ja välillä se, että on tutut työkaverit työhuoneella ympärillä ahertamassa, on hirveän hyvä paikka. Välillä se, että ei ole ketään tuttuja, mutta ihmisiä tekemässä jotain ympärillä ja sellainen hälinä, niin se antaa hirveän hyvän keskittymiskyvyn. Mutta yleensä sitten, kun teksti on loppuvaiheessa, niin en kestä mitään häiriötekijöitä enkä ihmisiä. Ja kaikki tuntuu liialliselta ärsykkeeltä, koska se kaikki energia pitää pistää siihen tekstin ja kokonaisuuden prosessointiin. Ja silloin mä yleensä linnoittaudun useammaksi päiväksi tai viikoksi kotiin. Ja kotona voi myös helposti levittää paperit lattialle ja olla semmoisen kaaoksen keskellä. Ja sitten se lopulta menee siihen, että mä syönkin siinä koneen äärellä ja ihan maanisesti vaan niin kuin pyöritään sitä tekstiä ja tulee semmoinen tiskivuoro ja vuori ja paperivuori ja sitten se työ on valmis ja sitten pitää siivota.
Eli sulla muuttuu selvästi myös se tila, niin kuin, että tavallaan on kiinnostavaa, että sä tykkäät olla ihmisten ympäröimänä siinä alussa, mutta sitten se on jotenkin hirveän yksinäistä lopuksi tai että vaatii sen hiljaisuuden.
Joo, kyllä.
Entä mitä sä teet, jos oot ihan jumissa eikä teksti kulje?
No mä oikeastaan luotan uneen tosi paljon, että usein tulee semmoinen, että apua, että nyt tää on niin iso suo, että mä enää tajua mitään ja sitten yleensä teen sen, että lähden vaikka kävelylle johonkin lähiluontoon ja nukun kunnan yöunet. Ja yleensä sitten, kun seuraavan päivän herää, niin onkin taas ihan kirkas ajatus ja ymmärtää, että miten lähtee taas työstämään seuraavaa kohtaa, ongelmakohtaa tekstissä. Ja
onko aamut sulle parhaita?
No, vai? Se riippuu hirveän paljon. Joskus on, mutta sitten toisaalta ehkä kaikista paras rytmi on se, että aamulla hoitaa juoksevia asioita, käy urheilemassa tai ulkona ja sitten sen jälkeen koko loppupäivä, jos on ilman mitään velvollisuuksia, aikatauluja, niin silloin se luovuus on kaikista parhaimmillaan. Että on hoitanut jo ne kaikki päivän tietyt asiat ja toisaalta se liikunta on myös se, että välillä sekin, että jos liikkuu jossain ja tulee joku tuttu vastaan, niin sitten me saatan innostua jostain asiasta niin paljon, että mä niin kuin pulppuan sitä innostusta ja energiat on niin suuret, että mä en pysty enää keskittyä kirjoittamiseen. Et sit sen takia on hirveän tärkeää myös urheilla, että saa semmoisen tietyn ylimääräisen energian tasaisemmaksi. Ja sitten on hyvä keskittyminen.
Tämä on toinen tila podcast, jossa tutkitaan kirjoittamista feministisestä ja vähän ehkä sosiologisestakin näkökulmasta. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa tarkastelemme Kukka Rannan kanssa kirjoittamista journalismin ja tietokirjoittamisen näkökulmasta. Mä olen Inna Perheentupa. Kukka, sä oot tutkiva toimittaja. Mitä se tarkoittaa?
Tutkiva toimittaja tekee taustoittavaa, syväluotavaa journalistista tutkimustyötä ja menee tällaista pinta-uutistason tiedon tuotantoa syvemmälle. Ja toisaalta ne aiheet voi tulla sieltä uutisista tai ihmisten puheesta tai ihan mistä tahansa yhteiskunnassa, elämässä, missä liikkuu. Ja se on semmoista, missä käytetään tutkimusmetodeja. Ja yleensä ne on aika paljon pitempiä juttuja ja reportaaseja, mitä sitten tuotetaan. Ja tuotetaan uusia näkökulmia yleensä yhteiskunnallisesti uusista tai merkittävistä aiheista tai semmoisista näkökulmista, just mitä ei ole aikaisemmin välttämättä käsitelty paljon.
Miten tutkivaksi toimittajaksi tullaan? Mikä oli sun tie?
No siihen voi tulla vaikka, tavallaan mä oon itse opiskellut yliopistolla ekaksi yleistä historiaa ja sitten kehitysmaatutkimusta, että sieltä on saanut paljon tällaista tutkijan taitoa, mutta sitten toimittajaksi on tullut enemmänkin vähän itse oppimalla ja myös sillä, että tosi monet toimitukset ja pomot on neuvonut ja antanut vinkkejä ja palautetta tekstistä. Ja sitten lisäksi mä oon ollut hyvin paljon erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja aina niissä liikkeissä on ollut tällaisessa mediaryhmässä ja me ollaan sitten keskenään annettu toisillemme palautetta ja opittu yhdessä. Ja toisaalta on myös sitten käynyt erilaisissa journalistiliiton koulutuksissa ja näin poispäin, että varmaan näistä kaikista se on tullut.
Palikoista rakentuu.
Joo.
Sä olet kirjoittanut viime vuosina muun muassa romanien asemasta Suomessa, kalastuksen kestämättömyydestä sekä Suomessa että tai maailmalla. Ja parhaillaan työstät kirjaa saamelaisten, voisiko sanoa, kokemasta historiasta.
Joo, tämmöistä niin kuin pakkosuomalaistamisesta ja joo, pohjoisen luonnon haltuunotosta.
Miten sun aiheet valikoituu?
Ne tulee, ehkä aikaisemmin on tullut tosi paljon siitä, että on ollut vaikka just yhteiskunnallisissa liikkeissä ja sitten on yhdessä keskustelemalla havaittu jotain yhteiskunnallisia epäkohtia ja lähdetty niitä kollektiivisesti tutkimaan ja kirjoittamaan niistä artikkeleita ja juttuja ja reportaaseja ja sitten myös ehkä kaikki se, mitä elämässä tekee, niin määrittää myös niitä omia arvoja ja kiinnostuksen kohteita ja sitä havaitsee tiettyjä signaaleja, kun on olemassa ja elämässä ympäriinsä. Ja hirveän usein tulee jossain keskustelussa joku asia, mikä alkaa kiinnostaa ja sen saattaa yhdistää johonkin toiseen asiaan ja sitten sitä lähtee penkomaan ja siitä avautuukin joku ihan kokonaan uusi aihe. Tai sitten se, että tapaa jonkun ihmisen, joka kertoo niin merkittävän, tai on niin kuin ihmisiä, jotka vaikka pyytääkin ihan, että voitko kirjoittaa tästä. Ja sitten lähdetään keskustelemaan ja keskustelen hirveän paljon eri ihmisten kanssa ja lähden hakemaan sitä näkökulmatarvetta sitä kautta. Ja kartoitan toisaalta, mitä on jo julkaistu, millä tasolla se yhteiskunnallinen keskustelu on ja mikä siitä ehkä puuttuu. Ja näin, että niin kuin hyvin monista eri väylistä se aihe voi tulla.
Mainitsit sun yhteiskunnalla tai liikkeissä toimimisen ja kollektiivisen toimimisen, niin voisiko sanoa, että aktivismi on tietyllä tavalla tehnyt susta toimittajan? Tai onko se ollut jonkinlainen toimittajakoulu niihin aiheisiin just?
On hyvin paljon. Ja just se, että hyvin paljon näissä yhteiskunnallisissa liikkeissä, mitä meillä on ollut, niin me ollaan tuotettu itse sitä sisältöä myös. Et meillä oli aikoinaan myös tämmöinen valtamedia.net-sivusto, minne sitten hyvin paljon kirjoitettiin meidän yhteisistä liikkeistä ja kiinnostuksen kohteista ja esimerkiksi just siirtolaisten oikeuksista. Ja silloin, kun meillä oli tämä valtamedia.net 2007-2009, niin silloin oli vielä esimerkiksi Top Töhrylle projekti hyvin voimakkaasti olemassa 2008 saakka Helsingissä, mihin liittyi sitten hyvin brutaalia vartijaväkivaltaa ja kaupungin joka niin kuin vuosibudjettipäätöksellä siunaama projekti, jonka seurauksia ei ollenkaan tiedetty kuin hyvin yksipuolisesta näkökulmasta. Ja ruvettiin sitä tutkimaan.
Eikä niitä puhuttu julkisuudessa.
Aivan, niin. Että media oli hyvin vahvasti leimautunut kirjoittamaan negatiivisesti graffittimaalareista ja leimaamaan vain sitä kautta tätä koko ilmiötä. Mutta että sitten lähdettiin sitä tutkimaan ja haastattelemaan ja keräämään aineistoa ja valtamedian kautta päädyttiin sitten kirjoittamaan Voimaan tosi iso artikkeli, ja kun se julkaistiin 2008, niin sen jälkeen sitten oli jo syntynyt Intokustannus, ja sieltä pyydettiin, että voitteko tehdä kirjan. Ja sitten kun oltiin saatu riittävästi aikaa tutkia arkistoja ja haastateltiin kaikki mahdolliset viranomaiset, virkamiehet, poliisit ja ihan valtava määrä nuoria ihmisiä ja myös sosiaalityöntekijöitä ja kaikenlaisia ihmisiä tavattiin, ja siitä sitten syntyi tämä kirja 2011. Ja se oli hauska, että kun meidän kirja julkaistiin Muutaman töhryn tähden, niin sinä päivänä tämä Stop Töhrylle -projektin projektinjohtaja antoi haastattelu, jossa hän sanoi, että nollatoleranssi oli virhe.
Okei, niin eli hekin oppivat siitä aika paljon sit siitä prosessista.
Kyllä, joo. Että, ja olihan tässä paljon muitakin toimijoita, että me tehtiin sitten myös niin kuin hyvin laajasti yhteistyötä. Että oli tiettyjä poliitikkoja, jotka nosti tätä aihetta paljon esiin ja niin kuin kriittisiä ääniä. Voimalehtihan oli tässä kanssa semmoinen oikein keskeinen, joka kirjoitti kriittisesti tästä kampanjasta. Ja tämmöisellä laajalla yhteistyöllä saatiin kyllä kumottua tämä, ja nyt jos katsoo Helsinkiä kaupunkitilana, niin täällähän kukkii aivan mieletön katutaide ja erilaiset festivaalit vapaasti. Että
sä oot ollut vaikuttamassa siihen.
Joo, osana
iso paikalta.
Joo, oli hienoa, ja että on hienoa myös se, että yhteistyöllä saa aikaiseksi.
Yksi tämän Toinen tila -podcastin teemoista on ajattelu, ja sehän liittyy jotenkin kirjoittamiseen hirveän kiinteesti. Kirjoitatko sä vasta, kun sulla on jotenkin kirkas ajatus, vai kirjoittaminen sulle enemmänkin ajatuksen muodostusta? Kirjoitatko sä kaikissa vaiheissa?
Kyllä mä oikeastaan kirjoitan kaikissa vaiheissa, ja mä rupean niin kuin latomaan sitä tietoa varhaisessa vaiheessa, tekemään valtavia muistiinpanoja ja keräämään erilaisia niin kuin kirjoista ja tutkimuksista lähteitä viitteineen. Ja sitten se palapeli rupeaa muodostumaan, ja sitten se kaikista tärkein osa on aina haastattelut, ja niiden ympärillä rupeaa sitten tulemaan sitä tukirakennetta. Ja kyllä, kirjoittaessa saan parhaimmat oivallukset aina, ja se on tärkeää, ja myös senkin takia se muistikirja pitää olla aina mukana.
Ne oivallukset voi tulla ihan missä
niin,
vaan.
Niin, joo, ihan missä vaan. Että sitten se on heti kirjoitettava ylös, koska sitten on niin valtava tietotulva, että me voi mitään tärkeää tietoa jättää vaan kirjaamatta, koska sitten se saattaa unohtua.
Kun sä työstät juttua, niin kuinka paljon kysyt neuvoa ja testaat ajatuksia muilla silloin, kun kirjoitat itse?
Aivan valtavasti. Tavallaan mä rakastan tutkimustyötä just siinä, että mä pyrin tekemään siitä koko ajan semmoista mahdollisimman sosiaalista. Ja mä yritän käydä mahdollisimman paljon myös semmoisia taustakeskusteluja eri asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Ja testata ajatuksia ja kysellä ja yrittää syventää näkökulmia. Ja toisaalta myös tutkimus voi olla hirveän niin kuin tämmöistä joukkoistettua. Et siinä vaiheessa, kun tehtiin vaikka Muutaman töhryn tähden -kirjaa, niin monet koki hirveän tärkeäksi, että se tutkimus tehdään, että mitä seurauksia Helsingin kaupungin Stop Töhrylle -projekti on saanut aikaan ja mitä kaikkea väärtiä väkivalta on aiheuttanut ja kenen se kohdistuu. Että mä sain melkein päivittäin puheluja, että hei, että näitkö tämän artikkelin, ja mä otin talteen sulle ton, ja mä oon löytänyt sulle haastateltavaa, että tää on tosi hyvä tyyppi. Tai sitten, että ihmiset saattoi alkaa soittamaankin, että olen joutunut vartijan hakkaamaksi ja ottaa yhteyttä, että ihmiset halus, että tämä tieto tulee kerrotuksi.
Ketkä on sun kanssa ajattelijat, sellaiset tyypit, ketä sä jotenkin oot vaikka lukenut, ne voi olla ihan ketä vaan samalta alalta tai jostain muualta, mutta onko sulla sellaisia ajattelumuusia tai tyyppejä,
jotka
on inspiroinut sua?
On hyvin paljon. No ehkä mä oon aina fanittanut Hanna Nikkasta, se on ihan loistava.
Te varmaan tunnettekin toisenne.
Joo, tunnetaan, ja Hanna on myös aikoinaan kouluttanut minusta toimittajaa, kun tein Voimalle juttuja 2007 lähtien. Ja Hanna on tosi taitava kirjoittaja ja taitava tutkiva toimittaja, ja niin kuin kaikin puolin fanitan häntä.
Mikä on paras neuvo, minkä sä oot saanut Hannalta?
No varmaan ylipäätänsä semmoisia niin kuin rakenteellisia neuvoja, että miten tekstiä kannattaa työstää. Mutta toisaalta kanssaajattelijoina, niin se vähän riippuu aina tutkimusaiheesta. Et silloin kun tein liikakalastuksesta tutkimusta, niin mun tärkeimmät kanssaajattelijat oli länsiafrikkalaiset pienkalastajat ja toisaalta paperittomat siirtolaiset Espanjassa, jotka oli entisiä kalastajia. Et he ties kaiken, mitä merellä tapahtui. Ja he opetti minulta, että mistä on kyse. Ja se oli tosi, tosi tärkeää ja keskustelin monessa vaiheessa näiden länsiafrikkalaisten kalastajien kanssa. Ja toisaalta nyt kun tekee saamelaistutkimusta, niin saamelaiset tutut ja ystävät on tärkeitä kanssaajattelijoita ja opettajia, mutta myös sitten lähipiirissä on paljon ihania ihmisiä, jotka on älykkäitä ja voi koko ajan keskustella ja kaikki feministisiskot, niin heidän kanssa sitä pallottelee koko ajan kaikenlaisia ajatuksia. Että
tuleeko mitään viimeaikaista mieleen jotakin?
No ehkä sitten ylipäätänsä semmoinen, että niin kuin naisena toimiminen työelämässä, niin siinä saa ihan hirveän paljon rohkeutta ja voimaa mun feministisiskoilta. Meillä on, mulla on, niin kuin,
on?
No, niitä on monia siskoja, että mulla on tällaisia niin kuin myös chattiryhmiä, missä meillä on aina semmoinen pika-apu, että jos tulee joku hankala tilanne tai muu, tai huomaa jonkun yhteiskunnallisen epäkohdan, mihin naisena on itse joutunut, niin me pallotellaan sitä ja kerätään rohkeutta ja mietitään, miten voi toimia paremmin tilanteessa. Että, hirveän ihania, että niistä, ne antaa aivan valtavasti voimaa koko ajan.
Ja ne on niin läsnä 24/7, koska sulla on se chattiryhmä.
On, kyllä. Että se auttaa aivan hirveästi ja kannustan kaikkia keräämään itselleen voima-ihmiset ympärille ja tukemaan toisia. Että on paljon ystäviä myös itsekin, kun on vaikka apurahahakemuksia tai jotain tämmöisiä artikkeleita, missä saattaa olla epävarma, niin sitten me aina ystävät keskenään saatetaan myös lukea ja kommentoida toistemme tekstejä ja kannustaa valtavasti, että pärjää ja pääsee eteenpäin.
Se on tosi tärkeää. Sä oot opiskellut muun muassa visuaalista journalismia ja valokuvaat juttusi itse. Kuinka, tai oikeastaan kumpi tuli sun elämään ensin, kuvat vai kirjoittaminen?
Itse asiassa kuva. Me on koko pienen ikäni piirtänyt ja maalannut ja ajattelin lukioon asti, että musta tulee taiteilija. Mutta sitten kun muutin 16-vuotiaana yksin, tajusin, että jollain ne laskut pitää maksaa ja tajusin, että jos mä rupeankin sitten taidetta tekemään sen rahan vuoksi, niin silloin mä myyn itteni ja se ei ole enää taidetta. Ja sitten samaan aikaan oli hirveä kiinnostus jo historiaa kohtaan ja päädyinkin sitten yliopistoon lukea historiaa, mutta sitten vaihoin sen kehitysmaatutkimukseen, koska se historia oli semmoinen valkoisen miehen eurosentristä maailmankuvaa myrkyttävä.
Se tuli sulle hyvin nopeasti jotenkin selvisi, että se ei ollut sitä, mitä sä halusit.
Niin. Joo, että se oli aika konservatiivinen paikka tuo yleisen historian laitos. Ja sitten kun menin kehitysmaatutkimukseen, missä olin sitten tehnyt jo pitkä sivuaineen, niin se oli just sitä, missä koko ajan pyritään purkamaan valta-asetelmia ja miettimään sitä omaa positiota ja miettimään, että kuka tuottaa tietoa ja mitkä on ne vallan rakenteet eri tasoilla ja paikoissa. Ja se oli aivan mahtavaa.
Se on paljon muuten samaa feministisen tutkimuksen kanssa.
Joo.
Lähtökohti just vallan tutkimus.
Kyllä, se on todella kiinnostavaa. Että, et sitten kuitenkin me on aina, että valokuvaus ehkä tuli lukiossa mukaan ja sitten tuntui, että se oli hirveän helppo siirtymä, kun oli aina kävellyt sille raamit silmillä ja katsonut kaikkea visuaalisesti. Ja sitten se oli jotenkin normaalia, että, tai jotenkin luonnollinen siirtymä, että kun sitten rupesi kirjoittamaan juttuja, niin sitten mä kuvasin. Ja sitten avautuikin mahdollisuus, että pääsin tuonne Taikkiin tekemään yhteiskunnallisen taiteen maisteriohjelmaa, joka tosin on vieläkin kesken, kun en ole ehtinyt
saada sitä loppuja. Siis ainakin sun teksteistä jotenkin näkyy just, kun lukee, niin jotenkin sen visuaalinen ajattelu myös.
Ai jaa.
Tai jotenkin se, että mikä on tietysti reppareissa ja pitkissä teksteissä kauhean tärkeätäkin, että siinä on kaikki jotenkin. No kaikki aistit toki mukana, mutta joo, jotenkin se, että sä piirrät sen kuvan, miltä se näyttää, niin mutta ylipäänsä kuinka visuaalisesti sä hahmotat juttuja ja ehkä, että et miten sä näet näiden kahden taajuuden kuvaamisen ja kirjoittamisen tukevan toisiaan?
No ne tukee itse asiassa hirveän hyvin, että kun tekee tutkimusta, niin tavallaan toimittajana voi välillä löytää niin kuin ne omat näkökulmat, mutta sitten taas valokuvaajana sitä löytää ihan uudenlaisia yksityiskohtia. Et esimerkiksi silloin just kun tutkin liika- ja laitonta kalastusta ja olin esimerkiksi Senegalissa, ja liikuin tosi paljon kalastajien kanssa eri rannoilla Dakarin alueella Niemimaalla. Niin sitten toimittajana kyselin tiettyjä asioita ja tutkijana minulla oli se tietty semmoinen teemahaastattelun runko, mitä me sitten selvitin siellä. Mutta sitten taas kuvaajana mä löysin ihan uusia näkökulmia, sellaisia, mitä välttämättä ihmiset, paikalliset ihmiset, että ne on niin itsestään selviä, että ne ei edes ala kertomaan siitä. Ja toisaalta meidän itse tajua, mistä on kyse. Et katoin, että onpa kaunista, kun ihmiset istuu ja korjaa verkkoja ja kysyin, että saanko kuvata tätä. Ja sitten mulla alettiinkin kertoa, että joo, nämä on itse asiassa pohjatroolareiden tuhoamia verkkoja ja niitä tuhoutuu aivan koko ajan. Että ei se, että troolarit ryöstää kalat ja kalakannat tuhoutuu ja on sivusaalista.
Eli
ja
se oli tavallaan avasi kokonaisen niin kuin tärkeän väylän tietoon tuossa.
Kyllä, että ihmiset menettää tärkeimmän työvälineensä ja siinä menee työaikaa, kun pitää korjata verkkoa. Ja se oli hirveän tärkeä avaus, että ne tukee hyvin toisiaan ja toisaalta sitten kun puhuu vaikka tutkimusaiheesta tai kirjoittaa, niin se kuva aina koskettaa enemmän ja vie sinne paikan päälle. Ja silloin kun kuulija tai lukija näkee, niin se aistielämys on jotenkin syvempi ja silloin se viestin sisältökin voi vaikuttaa enemmän.
Eli yhteistyössä tukien toisiaan.
Kyllä.
Sä kirjoitat tosiaan parhaillaan kirjaa toimittaja Jaana Kannisen kanssa ja oot kirjoittanut Emma Karinkaa Kalavalle kirjan, niin miten yhdessä kirjoittaminen ja tekeminen eroaa prosessina yksin tekemisestä?
No se on siinä, että toisaalta jos tekee yksin, niin sitten voi määritellä kaikki aiheet ja tietyt työtavat ja prosessit, mutta mun mielestä se on aina oikeastaan kivempaa, jos löytyy semmoinen toimiva yhteistyö, että voi luottaa toisiinsa ja olla semmoinen tasaväkinen työpari ja tukea toisiaan siinä työssä ja määritellä tarkkaan myös, että mitkä on kummankin tietyt työtehtävät, niin silloinhan siinä on aina kahdet aivot enemmän ja se itse aihe pääsee syvemmälle.
Et eli yksin teillä on ollut jaettu aina?
On
jotenkin joo. Esimerkiksi, mitä teillä on nytte?
No nyt meillä on jaettu, että kun meillä on sellaisia erilaisia teemoja, minkä sisältä me tarkastellaan tätä saamelaisuusaihetta vähän ylisukupolvisesti, miten tietty teema on eri sukupolvien aikana muuttunut, niin sitten meillä ne teemat on tavallaan jaettu. Osa me kirjoitetaan yhdessä ja se riippuu myös ihan siitä, että miten me kumpikin tavoitetaan eri ihmisiä. Ja toisaalta sekin, kun tässä on niin massiivinen tämä tutkimusaihe, niin sitten se on hirveän hyvä, että jaetaan sitä vastuuta. Ja nytkin on niin ihanaa Jaanan kanssa tehdä töitä, kun hän on niin monia vuosikymmeniä tehnyt toimittajana töitä ja tuntee hyvin nämä kaikki kysymykset. Ja kumpikin nyt vaan sen, kun paukutetaan töitä ja sitten
kirjoitatteko te yhdessä yhtään vai onko se vuorotellen kommentoiden?
No nyt tällä hetkellä me työstetään niitä omia kokonaisuuksia ja sitten meillä on syksyllä ja ensi keväällä enemmän semmoista intensiivistä yhteiskirjoittamista ja me harjoitetaan välillä tällaista, että me mennään vaikka niin kuin kirjoitusretriittiin jonnekin ja sitten vaan kirjoitetaan ja keskustellaan ja kommentoidaan toistemme tekstejä ja et samoin se meni Emma-Karin kanssa, että meillä oli ne tietyt teemat ja sitten me hiottiin yhdessä toistemme tekstejä ja kommentoitiin ja annettiin laajoille kommentointikierroksille meidän tekstit eri asiantuntijoille ja ihmisille ja paranneltiin tekstiä ja siitä se sitten syntyy. Ja yleensä alkupuheenjohdanto ja loppusanat ja tollaiset, niin sitten niitä työstetään erityisesti kuin yhdessä. Mutta et kyllä varmaan tässäkin tiettyjä tekstejä sit tulee silleen, että täysin työstetään yhdessä. Ja, et tärkeintä on koko ajan miettiä sen tekstin kannalta että, ja aihekokonaisuuden kannalta, että mikä on paras tapa.
Miten kalat tuli sun elämään ja se Kalavale, miten se sai alkunsa?
No se tuli täysin yllättäen. En oikeastaan tiennyt kalastuksesta, kalakaupasta, mistään mitään, mutta tällaisen siirtolaisten oikeuksien aktivistin näkökulmasta tarkkailin maailmaa, kun asuin Barcelonassa 2010 ja talouskriisi oli silloin jo vaikuttanut niin, että kadut oli täyttynyt paperittomista siirtolaisista, jotka oli menettänyt työnsä rakennustyömailla ja maanviljelyksen parissa tai tämmöisen vaikka tomaattifiljelmillä ja muilla. Ja ihmettelin sitä, mutta alkoi ärsyttää se, että miten ihmiset kommentoi hirveän vihamielisesti näistä paperittomista siirtolaisista, jotka myi vaikka aurinkolaseja tai Coca-Colaa. Ja mä halusin ymmärtää, että miksi he on siellä kadulla, miten he tulee toimeen, kuinka monta tuntia he tekee päivässä töitä ja kuinka monta päivää viikossa ja mihin he, lähettääkö he rahaa perheelle ja niin poispäin. Aloin tekee kuvareportaasia. Ja sitten mä haastattelin tosi paljon ihmisiä ja kiersin eri Barcelonan alueita ja tähänkin meni varmaan pari kuukautta, että sain ihmiset ja aina juteltiin ja tavattiin uudestaan ja sitten kuvattiin ja sitten mä vielä toimitin ne kuvat niille ihmisille jälkeenpäin ja sitten sieltä rupesi löytymään, että yhtäkkiä niin kuin Länsi-Afrikasta olevat miehet varsinkin kaikki sitten rupesi kertomaan sivulauseena, että niin, no, me oli itse asiassa ennen kalastajia, mutta koska eurooppalaiset ja aasialaiset trollarit vei meidän kalat, niin en voinut enää elättää perhettä ja lähin siirtolaiseksi. Et sitten kun tämä rupesi toistumaan ja toistumaan, niin tajusin, että tässä on jotain niin kuin suurempaa kyse.
Ja siitä ei vielä paljon puhuttu. Mikä vuosi tämä oli?
Tämä oli 2010. Et silloinhan kalat oli niin kuin täysin epäseksikäs aihe. Ja
siirtolaisuuskaan ei ollut vielä noussut niin kuin nyt.
Niin, ja toisaalta siinä oli taustalla 2006 vuoden Kanarian saarten siirtolaisuuskriisi, mutta kukaan ei ollut yhdistänyt sitä tähän liikakalastukseen. Et sitten taas kun haastatteli valtavan määrän näitä paperittomia siirtolaisia entisiä kalastajia ja Senegalissa entisiä tai niin kuin nykyisiäkin pienkalastajia ja tutkin valtavasti, kävin eri teollisuuspaikoissa ja Las Palmasin satamassa ja haastattelin ympäristöjärjestöjä ja tutkin kaiken maailman tutkimuksia ja raportteja, niin sitten siinä pystyikin vetämään semmoisen yhteenvedon, että Kanariansaarten siirtolaisuus räjähti silloin, kun kalakannat romahti Länsi-Afrikassa ja suurimmat lähtömaat oli Senegal ja Mauritania, jotka on sitten taas ollut Euroopan unionin pitkäaikaisimpia kalastuskumppanimaita ja kohteita. Että helposti syyllistetään siirtolaisia, kriminalisoidaan heitä, rakennetaan valtavat järjestelmät, jotta pistetään heidät säilönottokeskuksiin ja karkotetaan takaisin lähtömaihin, mutta ei oikeastaan kysytty, että miksi ihmiset lähtee.
Ja mitkä on Euroopan omat
mikä on EU-vastuu, kyllä, kyllä.
Koko hommassa. Toimit vapaana toimittajana. Onko se ollut sulle aina selvää?
Ei.
et halua toimia itsenäisesti, etkä esimerkiksi toimituksessa?
Niin, no, minulla on oikeastaan ollut sit se, että minä tein tosi pitkää opintoja yliopistolla ja minä yhdistelin siihen sitten, että aina kun olin Suomessa, niin minä valmistelin jo seuraavaa keikkaa johonkin latinalaisen Amerikan tai Afrikan maahan, tai että yritin koko ajan olla mahdollisimman paljon ulkomailla oppimassa maailmasta. Ja sitten tein työharjoitteluja ja freelancerina töitä. Ja hain apurahoja ja kirjoitin tietokirjoja, niin se jotenkin aika meni. Että tavallaan aika paljon se, että jos tulee joku semmoinen aihe, mistä pitäisi kirjoittaa ja mitä pitäisi tutkia, mikä olisi yhteiskunnallisesti tärkeä, niin se aina vie niin mennessään, että sitä antautuu sille aiheelle. Että siinä vaiheessa sitten, kun valmistuin maisteriksi, niin mä oikeastaan mietin, että mitä me haluan tehdä, nyt loppuu opintotuki, että pitää miettiä kunnolla nämä työsuhteet. Ja oikeastaan ainut kriteeri ja toive oli se, että saa kirjoittaa ja tutkia mahdollisimman vapaasti ilman sensuuria. Ja sitten me päädyin yliopistolle töihin tutkimusprojektiin ja olin nyt siinä viime vuoden loppuun asti. Mutta kuitenkin myös se on hirveän tärkeää, että se tutkimuksen omistajuus on itsellään. Että se on vaikeaa lähteä tekemään tutkimusta, jos joku muu määrittää, mistä näkökulmasta ja millä teorioilla pitäisi tehdä. Koska jos sitten taas niihin ei liity semmoista vallan kyseenalaistamista ja sitä, että kuka tuottaa tietoa ja onko teoriat kaikki valkoisten miesten tuottamaa teoriaa ja kenen ääni oikeasti kuuluu, niin tuntuu, että se on niin oman arvomaailman vastaista, että sitten ei voi antaa sille kaikkea. Että se pitää olla vapaasta.
Tällainen riski olisi ollut myös esimerkiksi jossain toimituksessa tai jos olisi ollut jossain lehdessä.
Joo, että toisaalta minä olen ollut toimituksessa töissä myös. Ja silloin, kun olin tuolla Taikin kuvataiteen maisteriopinnoissa ja tein visuaalisen journalismin sivuaineopintoja, niin pääsin työharjoitteluun Suomen Kuvalehteen ja se oli ihan mahtavaa, että sain tehdä siellä myös tosi pitkän oman näköisen reportaasin romanien tilanteesta Suomessa ja Euroopassa ja sitten tuli kyllä tosi hyvä hyvässä yhteistyössä ja se oli hirveän opettavaista tehdä siellä toimitussihteerien kanssa. Ja samoin myös freelancerina toisaalta olen pyytänyt, että saanko mennä vaikka Imagen kanssa yhteistyössä, kun tein heille isoa juttua liikakalastuksen ongelmasta, niin olin siellä toimituksessa ja sain hyvää palautetta. Että kyllähän se on ihanaa, kun pääsee tekemään rautaisten asiantuntijoiden kanssa. Sama nyt myös Ylellä, kun olen tehnyt freelancerina, niin me on välillä, varsinkin jos on jotain radioreportaaseja, niin sitten me aina siellä Ylellä tekemässä niitä. Ja on tehnyt tosi loistavien toimitussihteerien kanssa työtä, että se on ihanaa ja siinä oppii. Mutta sitten mitä enemmän siellä on taas tällaisia pomoja, niin, jotka määrittää sitä näkökulmaa, että jos tehdään joku, että sovitaan juttu näkökulma, mutta sitten kun sitä tutkii ja tarkkailee ja huomaa, että se ei olekaan oleellista, mutta sitten on pakko pysyä siinä tietyssä näkökulmassa, koska se tietty media haluaa myydä sen tavallaan yleisölle, jossa havitellaan jotain ehkä nuoria tai klikkejä tai mitä vaan, niin hän haluaa pysyä siinä näkökulmassa, niin silloin tavallaan se alkaa määrittää liikaa sitä, mitä pitäisi kirjoittaa ja tutkia sitä näkökulmaa, ja se ei ole taas enää vapaata, että niin kuin haluan olla todella tavallaan nöyrä niille aiheille, mistä pitää kirjoittaa.
Aiheet on sun pomo.
Niin, ja sitten myös se, että kenen äänellä puhuu ja yleisö, mitä yleisölle tulisi kertoa. Ei se, että mikä on klikki tai myynti tai joku tietty teoria tai meritti, mitä pitäisi saavuttaa. Et se entistä enemmän, että joku yliopistokin, että siellä vaaditaan tietty määrä julkaisuja ja hirveän nopealla aikataululla. Ja ehkä sama myös mediatoimituksissakin saattaa olla hirveän nopea aikataulupaine ja muu. Ja se saattaa ruveta sitten vaikuttamaan siihen, että hätiköi eikä käytä riittävästi aikaa siihen aiheen syvälliseen penkomiseen ja tutkimiseen ja oikeasti löydä sitä näkökulmaa, mikä olisi ihmisille, yhteisöille tai ympäristölle se on tarpeellisin.
Kuinka pitkiä aikoja sä oot sit esimerkiksi käyttänyt jonkun lehtijutun tekemiseen silloin, kun on tuntunut niin kuin tärkeältä ottaa se aika? Esimerkiksi kun sä kirjoitit niistä romanileireistä, vaikka niin varmaan olit siellä paljon.
Olin, joo. Joo, että sitä on vaikea sanoa, kun sit yleensä kun tekee jotain aihetta, niin minä seuraan sitten aina jonkun aikaa. Et silloinkin mä kirjoitin monta vuotta romaniaiheesta ja mä luin koko ajan ja vapaa-liikkuvuusverkoston parissa yhdessä pohdittiin ja työn, niin kuin mietittiin niitä näkökulmia ja sitten istuin hyvin monia iltoja romanien kanssa leireissä ja toisaalta oli myös mukana vähän niin kuin ylläpitämässä sitä leiriä ja sitä kautta tuli luottamus ja sitten toisaalta välillä, että se pitää olla usein myös vastavuorosta se työ, että saatettiin tehdä joskus romanienkin kanssa, että he pyysivät, että voidaanko ottaa valokuvapotretteja ja naiset halusivat antaa vaikka omille miehille niitä ja mä kuvattiin niitä ja sitten mä vein kuvat heille ja he pystyivät antamaan niitä ja että siihen tulee tällaisia erilaisia muotoja ja näin, mutta että nyt mä taas on ohi se alkuperäisen kysymyksestä lähtee niin monille sivupuolelle.
Yksi tämän podcastin teemoista on valta. Se usein luikertelee käsistä, kun siitä yrittää puhua. Mutta jos me yritettäisiin kuitenkin. Mm-hmm. Ja puhuu ehkä alkuun siitä, minkälaista valtaa suhun on ammatillisesti käytetty, jos on. Eli ootko sä kohdannut mielestäsi jonkunlaista vastustusta tai vähättelyä tielläsi tutkivaksi toimittajaksi?
Hyvin paljon. Yleensä. Jos on nuori nainen, niin kohtaa tosi paljon vähättelyä. Nuorena naisena joutuu tekemään ja naisena ylipäätänsä aivan hartiavoimin enemmän työtä, jotta saa sen saman uskottavuuden kuin mitä miehet helpommin saa. Ja että erilainen asiantuntijuus on myös sellainen, minkä eteen pitää tehdä paljon enemmän töitä ja naiset myös kokee tosi paljon, niin kuin itsekin, että mulla on ihan järkyttävä tällainen huijarisyndrooma, pelko, mikä iskee aina, kun juttu on lähes valmis. Ja sitten mä oon aina jokaisen jutun kohdalla aivan 100% varma, että tämä on viimeinen kerta, kun mä teen toimittajan jutun, että on niin surkea ja tulee semmoinen, että tunnistaa niitä omia pelkoja, nyt me mukaan tai että ehkä nyt ennen kaikkea tässä saamelaisaiheisessa tutkimuksessa ja kirjoituksessa tulee taas pelko siitä, että onko me riittävän hyvä tekemään tätä työtä niin, että näitä aiheita käsitellään kunnioittavasti eikä aiheuteta enempää ahdistusta ihmisille käsittelemällä sitä jotenkin väärin. että semmoinen niin kuin virheen pelko on tosi suuri, ja sitten mä ihan maanisesti tarkistelen niitä lähteitä, ja mä yleensä jätän ihan loppuvaiheeseen asti kaikki lähdeviitteet just sen takia, että jos ei niitä ole, niin mä epäilen joka ikistä faktaa. Että mä pienen siellä ja sitten vasta ihan viime vaiheessa otan ne viitteet pois sieltä, niin se helpottaa.
Mitä sä teet noissa tilanteissa, kun se iskee, koska sä tunnistat selkeästi sen mekanismin?
No sitten mä hyväksyn sen, että mä oon tavallaan alkuvaiheessa jo todennut sen, että niin kauan kuin me saan jatkaa tätä työtä, niin me teen sitä. Ja jokaiselle sitten on hyvä tiedostaa ja puhua ääneen siitä, että me jaan tosi paljon näitä ajatuksia myös just näiden ystävien kanssa, jotka vaikka tekee samantyyppistä työtä, ja aika monella on tämä sama, ja erityisesti naisilla. Mm. Niin silloin oikeastaan feminismi antaa voimaa. Että vaikka sekin, että jos on menossa johonkin puhumaan, niin me jännitän aivan järkyttävästi. Ja varsinkin, jos on joku televisioesiintyminen, me nukuu yleensä koko yönä. Mutta sitten mä ajattelen, että se on feministinen teko, että naisten tulisi ottaa paikkansa ja tukea toisiaan, ja jos joku nainen rohkenee mennä johonkin, niin se aina rohkaisee muitakin, ja sitten se feminismi antaa siihen voimaa, että jos mä olisin mies, niin varmaan vähemmän ajattelisin näin, ja ehkä vähemmillä tiedolla. Naisilla on se paine, että pitää aina olla jotenkin huippu tai niin kuin kaikki tietävä, tai jotenkin sellainen, että mikä ei niin kuin riitä, ja silti ollaan epävarmoja, niin mä yritän oppia siihen, että saa olla juuri sellainen kuin on, ja varmasti tiedän ja on valmistautunut asiaa. Ja kyllä se on nyt toisaalta helpottanutkin, että jos tulee joku haastattelukutsu vaikka tänne, niin tulee jo nykyään sellainen, että jes, pääsee puhumaan näistä aiheista, koska toisaalta on myös kollektiivista tietoa, mitä koko ajan keskustelemalla yhdessä muiden kanssa tuottanut. Että, ja sitten toisaalta myös tähän työhön kuuluu se, että kun tekee yhteiskunnallista työtä, niin näistä aiheista pitää puhua ja kirjoittaa.
Olla julkisuudessa, mikä on välillä niin aika rajua myös.
No joo.
Koska siinä sinä on monien ihmisten arvioitavana helposti, tai ainakin ihmiset kokevat oikeudekseen arvioida.
Näin on, ja varsinkin naisena sitten joutuu sellaisen arvostelun. Ei puhuta sisällöstä, vaan siitä, että miltä mun ääni tai näyt kuulostaa, onko kimeä vai onko minkä näköinen, ja semmoista niin kuin aivan jonninjoutavaa arvostelua. Ja toisaalta myös sit se niinku tytöttely tässä työssä. Toisaalta se voi olla myös hyvä joskus, että mut hirveän usein ajatellaan, että me on niinku joku opiskelijatyttö. Että toisaalta sit, jos on joku semmoinen tutkimusaihe, missä me en voi mennä selvittämään asiaa toimittajana tai tutkijana, vaan että mun pitää tavallaan olla jonkunlaisessa peiteroolissa, niin sit se on hirveän helppoa, että me on sit semmoinen niinku monien silmissä joku koulutyttö tai mitä vaan. Että
ihmiset puhuu helpommin.
Joo, ja sitten sekin, että vaikka kun mä olin Las Palmasissa tutkimassa yhtä maailman suurinta laitonta kalasatamaa, niin sitten mä siellä olin semmoisessa roolissa, että mä oon valokuvaaja, opiskelija ja tykkään satamoista, ja sitten mä sain siellä hengata tosi vapaasti, ja siellä oli vaikka mitä laittomuuksia nähtävillä suoraan eessä, että en olisi varmaan niitä niin helpolla päässyt kuvaamaan ja näkemään, jos olisin esittänyt suoraan sen, mitä on tekemässä. Mutta sitten tosi paljon naisena kyllä niin, että tytöttely on kyllä tosi yleistä. Että on monta kertaa miettinyt, että minkälaista olisi elämä, jos olisinkin mies. Vaikea sanoa. Toisaalta myös se, että on nainen, niin sitten sit on myös hyvin paljon etuja. Ja
onko ollut jotain tiettyjä aiheita? Sulla on tietysti niitä monta epäilemättä, mutta jos olet erityisesti kokenut, että tähän ei saisi kajota, että joku ei pidä siitä, mitä teet.
No varmaan noissa kalastustutkimuksissa, niin niissä mä oon saanut aika paljon kommenttia ja kritiikkiä, varsinkin tällaisilta isommilta ammattikalastajien edustajien taholta, että kun olin puhumassa jossain tilaisuuksissa tai kirjoittamassa, niin kyllä mulla on niin kuin soiteltu ja painostettu ja kysytty ja lähetetty vihaisia viestejä, ja toisaalta kanssa silloin, kun tutkittiin vartijaväkivaltaa, niin sain aika paljon vihaisia viestejä ja semmoista inhottavaa vihapostia. Ja toisaalta sitten myös siirtolaisaiheet on myös sellaisia, että kuka tahansa niistä nyt kirjoittaa, niin saa sitten sellaista inhottavaa viestitystä. Mutta että sitten se pitää vaan ottaa sellaisena, että
eli se on enemmän niin kuin kuitenkin sitten ehkä haastateltavien tai yleisön puolesta kuin vaikkapa alan sisällä jotenkin.
No on sitten joskus tullut alan sisältäkin semmoista, että tavallaan toi somekeskustelu on nyt mennyt välillä niin töykeäksi, että ihmiset saa olla töykeitä ja vihaisia ja painostavia ja kaikkea, että on muutamia kertoja sitten pysäyttänytkin sen, että itse en ole niin kiinnostunut käyttämään aikaani siihen, että mä väännän asioista jossain Twitterissä, että kyllä seuraan niitä, mutta mä käytän aikaani siihen, että mä teen tutkimusta ja on kaikki faktat kunnossa ja julkaisen.
Ikään kuin hidasta journalismia.
Niin, joo, että se on se, mihin mä käytän aikaani ja on sen verran herkkä toisaalta myös, että mä en niin kuin kestäisi sitä kuormaa, mikä sieltä sitten tulee.
No sä mainitsitkin jo, että sukupuolesta voi olla välillä hyötyä toimittajan töissä, mutta miten se vaikuttaa sun kirjoittajuuteen? Ajattelet, että se vaikuttaa jotenkin vai onko se?
No totta kai se vaikuttaa näkökulmavalintoihin ja sitä, että huomioi asioita niin kuin eri tavalla ja myös ehkä enemmän sitä naisnäkökulmaa ja toisaalta myös se, että miten pääsee ihmisten luokse. Hirveän usein tuntuu myös, että omassa työssäni on jollain tavalla myös terapeutti. Ja en tiedä sitten, että jos mä olisin mies, niin voisinko tehdä samalla tavalla tätä työtä. Mutta hirveän usein tuntuu, että jos mä oon ollut vaikka mieskeskeisissä tutkimusryhmissä ja projekteissa, niin me on aina se, joka sitten kaikki ne herkimmät asiat hoitaa ja semmoiset haastattelut ja kohtaamiset. On vaikka graffittipiireissäkin, kun puhuu erilaisia, siis graffittimaalarit on hyvin usein miehiä ja heilläkin on aika paljon vielä traumaja ja traumaattisia kokemuksia ja on tullut vartijan pahoinpitelemäksi tai ollut jotain pidätysaikoja, vankeusaikoja ja niistä jo, että jätkien kesken ollaan kovia, mutta sitten kun onkin nainen, joka kuuntelee, niin sitten siellä on tullut tosi herkkiä avautumisia. Ja ehkä se on ollut sillä tarpeellista just, että siinä on ollut sitten nainen kuuntelemassa. Että kyllä se varmasti vaikuttaa siihen.
Mitä feminismi sulle merkitsee ja miten se näkyy työssä?
Feminismi antaa voimaa koko ajan, että yleensä ne henkilökohtaiset epävarmuudet onkin paljon laajempia rakenteellisia ongelmia. Ja feministinen tiedostaminen muistuttaa koko ajan siitä, että voittamalla ne epävarmuudet tekee koko ajan myös osaltaan feminististä työtä, miten tämä sukupolvi voi ja naiset voi ottaa enemmän tilaa työelämässä ja julkisessa keskustelussa.
Kulkee koko ajan mukana siis?
Ihan koko ajan ja haluan sitä niin kuin miettiä ja harjoittaa ja keskustella ja kannustaa eri feministisiskojen kanssa. Me jaetaan ajatuksia ja kannustetaan toisiamme semmoisen feministisen ajattelun ja toimintaan.
Minkälaista valtaa sä ajattelet, että sä itse toimittajana ja toisista kirjoittaessasi käytät?
Totta kai hyvin paljon, että se pitää koko ajan kyseenalaistaa se oma valta-asetelma ja mä yritän sitä parhaani mukaan purkaa ja myös kun teen juttuja, niin keskustelemalla ihmisten kanssa muodostaa yhdessä näkökulmia ja mä oon tosi paljon oppinut myös siitä, että vaikka kuinka purkaa valta-asetelmia, niin aina on olemassa semmoisia piileviä tapoja puhua tai kirjoittaa, mitä ei ole vaan tajunnut, koska ne on niin sisäänrakennettuja. Ja vaikka tässä saamelaistutkimuksessa, niin me on antanut tosi yleensä tekstit aina sitten kommentoitavaksi eri saamelaisille tutuilleni. Ja on saanut hyvin paljon palautetta ja myös puheessa, että mä oon saattanut sanoa jotain ja sitten se onkin ollut.
Osaatko antaa esimerkin tästä, että mitä se on?
No esimerkiksi mä kirjoitin jotain, että Suomessa meidän saamelaiset, niin sitten siitäkin on, että meidän, kuka omistaa saamelaiset, miksi pitää sanoa tuommoinen omistusmuoto siihen, että sekin oli hirveän hyvä huomio, että on niinku tapoja kirjoittaa ja pienetkin alistamisen muodot saattaa nostaa hyvin syviä monikerroksellisia, vaikeita traumoja ihmisille mieleen. Ja niitä pitää purkaa tosi paljon. Mutta että me on siis tosi monia kertoja sanonut jotain tyhmää tai jotain, mitä minä en ole tajunnut. Mutta että oikeastaan koko ajan, kun minä keskustelen saamelaisten tuttujeni kanssa, niin me opin. Ja toisaalta se on ihanaa, että mulle kommentoidaan ja opastetaan. Tai ihan alkuvaiheessa saatoin vaikka käyttää alkuperäisväestöä synonyyminä alkuperäiskansalle, mikä ei ollenkaan ole synonyymi. Alkuperäiskansalla on tietyt julistukset ja ihan omat tietynlaiset, mitä oikeuksia alkuperäiskansat sisältää ja omaksuu, mutta että sitten taas alkuperäisväestö, niin se ei ole ollenkaan synonyymiä. Ja että tällaisia merkityksiä on oppinut hyvin paljon ja mitä käyttää. Ja että edelleenkin vaikka mediassa puhutaan jonkunlaisilla rasistisilla termeillä, vaikka hirveän usein kuulee, jos puhutaan Grönlannin inuiteista, niin sanotaan eskimo. Mutta eskimo on rasistinen sana ja se on ulkopuolisten antama nimitys inuiteille. Mm. Että näitä pitää koko ajan oppia ja oppia löytämään semmoisia sanoja, jotka on, tai ei ole semmoisia tavallaan, ketä jotkut ulkopuoliset vallat on antanut toisille.
Miten sun kirjoitukset on muuttanut tai haastanut maailmaa?
No varmaan on tuonut enemmän tällaista vähemmistöjen ja niin sanottujen yhteiskunnallassa vähän niin kuin sorrettujenkin ääntä enemmän esiin. Ja hyvin usein on esimerkiksi graffiti-ilmiössä graffiti-maalareja leimattiin hyvin paljon, että he on vandaaleja ja heitä rinnastettiin uutisissa vaikka mihin hautakivien kaataajia ja muihin. Ja sitten ruvettiinkin tutkimaan sitä graffiti-maalareiden ja nuorten kaupunkilaisten näkökulmasta ja löytyi ihan valtavat ongelmat ja vyyhdit, mitä sitten pystyttiin osoittamaan, että itse asiassa kaupungin politiikka luo ongelmaa itsessään. Ja toisaalta sitten erilaisessa yhteistyössähän nämä kaikki aiheet on syntynyt, niin toisaalta varmasti liikakalastusteema on hyvin paljon enemmän tuttu Suomessa monelle ja kalan alkuperän pohdinta. Ja nyt sitten toisaalta tämä saamelaiskeskustelu, että tosi moni jo kommentoi sitä, että on vähän enemmän päässyt perille asioista ja että meillä hirveän paljon leimataan saamelaisia, että saamelaisethan on itse tuhonneet Tenojoen lohen siellä ajoverkkopyynnillä ja saamelaisilla on liikaa poroja ja ne on tuhonnut pohjoisen jäkälän ja että vähän niin kuin kaikista ongelmista syytetään saamelaisia ja hirveän mustavalkoisesti sanotaan, että saamelaiset on neuvotteluhaluttomia, ne vastustaa ja suuttuu kaikesta. Mutta ei niin kuin jatko kysytä, että minkä takia? Mistä tämä johtuu?
Yhteyksiä, niin.
Joo, että erilaisia syy-seuraussuhteita ja tässä peittyy täysin esimerkiksi valtavat metsähakkuut, mitä on ollut ja mitä muun maan käytön ongelmaa on Lapissa ja turismi kasvaa ja kaivokset kasvaa, kullankaivu leviää. Näistä ei puhuta, että sitten tämmöisessä julkisessa puheessa niin on vaan tämmöinen saamelaisia syyllistävä tapa puhua.
Kirjoitat kolumnissasi suomalaisten rakenteellisesta tietovajeista suhteessa saamelaisiin ja siitäkin jossain mainitsit, että kun sä oot opiskellut historiaa, niin siellä ei koskaan niin kun tullut vastaan tämä kysymys ennen kuin sitten jokin aika sitten vastaavalla itsekin tiedostit tämä. Niin miten tämä on mahdollista?
No, tämä on aivan
suomalaiset ei tiedetä mitään näistä asioista.
Joo, tämä on aivan käsittämätöntä, että me tiedetään enemmän vaikka Amerikan alkuperäiskansojen asioista kuin meidän oman maan saamelaisista. Että meillä ei koulussa kerrota mitään saamelaisista, se ei kuulu meidän mihinkään opetusohjelmaan. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen tavoite, että mä toivon, että laajalla yhteistyöllä vielä saataisiin se niin, että peruskoulussa kerrotaan saamelaisista ja Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta. Mutta että onhan meillä hyvin paljon, jos miettii, että esimerkiksi sisällissota on vasta viime vuosina tullut sillä, niin kuin avoimempaa keskusteluun. Ja sekin on ollut aika kauan, 100 vuotta sitten, että meillä on tämmöisen valkoisen miehen kirjoittamaa historiaa. Ja
nyt sä teet toisenlaista historiaa.
Niin, että tätä pitää avata ihan uudella tavalla ja se voi olla myös suomalaisille vaikea pala nieltäväksi, koska se meidän kansallinen kuva Suomesta muuttuu. Meidän pitää nostaa epäkohdat esiin ja puhua niistä avoimesti ja myös pyytää anteeksi saamelaisilta.
Ulkopuolisesta vaikuttaa siltä, että tutkivan journalistin työssä pitää olla tosi vahva ja rohkea.
No kyllä, pitää olla vahva ja rohkea siinä mielessä, että pitää olla koko ajan valmis kohtaamaan hyvin erilaisia ihmisiä ja kuuntelemaan ja aistit auki ja myös lähteä rohkeasti kirjoittamaan aiheesta, mitkä ei välttämättä ole mieluisia kaikille ja haastamaan tiettyjä valta-asetelmia tai jotain isojen yritysten tai tahojen väärinkäytöksiä, rikkomuksia. siinä pitää olla rohkea tietysti, mutta ihan yhtä lailla voi olla myös hyvin herkkä, niin kuin itsekin niin, olen.
Kysymys, miten sä pidät sit itsesi herkkänä ja jotenkin niin kuin avoimena asioille, ettei tuu sellaista kovaa kuorta?
No, kyllähän varmaan jollain tavalla myös aiheisiin tottuu, mutta mä oon aina ollut ihmisenä hyvin herkkä ja niin kuin aisteilta myös herkkää, että mä huomaan, että tästä kuormittuu tosi paljon ja tarvii tosi paljon aikaa ja että herkkyys on aina ollut myös tärkein työkalu ja herkkyyden kautta aistii ja pystyy ymmärtämään ihmisiä ja yrittää asettumaan toisen näkökulmaan ja näin, että tässäkin koko ajan tulee niin paljon uusia aiheita ja oivalluksia, että kyllä ei se herkkyys ole onneksi lähtenyt. Ja totta kai pitää myös kyseenalaistaa sitten aina omia työskentelytapojaan ja miten on, että se on semmoista jatkuvaa myös kriittistä ajattelua ja toimintaa.
Mä itse jotenkin viime aikoina paljon miettinyt pois oppimista ja sellaisia, että on oppinut paljon semmoisia totuuksia nuorena, vaikkapa, että miten elämän kuuluu edetä. Jotenkin kahdet, ja että esimerkiksi on opetettu hirveän dualistisesti ajattelemaan mustavalkoisesti joko tai. Onko sulla mitään tällaisia totuuksia, mistä olet niinku tietoisesti opetellut pois?
No ehkä semmoinen ylipäätänsä yksilökeskeinen lineaarinen elämän ajattelutapa, missä korostuu semmoinen yksilön ahdistus ja suorituskeskeisyys ja ehdottomuus, mitä yksin saa aikaan ja ennen kaikkea yrittää ajatella elämää vähän syklisemmin ja niin kuin monisukupolvisemmin ja yhteisöllisemmin. Ja sitä hyvin usein oppii, kun on muualla maailmalla tai vaikkapa Saamenmaalla. Tai sitten kun tulee taas tänne vaikka pääkaupunkiseudulle, niin täällä hyppää silmille sellainen aika yksilökeskeinen suorituskulttuuri ja elämäntapa.
Kukkaranta, mitä haluaisit kysyä seuraavalta haastateltavalta dramaturginäytelmäkirjailija E.L. Karhulta näihin kirjoittamisen, ajattelun ja vallan ja feminismin teemoihin liittyen?
No, minulta kiinnostaa kysyä, että miten paljon sukupuoli määrittää työelämässä pärjäämistä omien tekstien esiin saamisessa teatterialalla.
Pistetään kysymys eteenpäin. Milloin teidän kirja tulee ulos ja miltä sun tulevaisuus näyttää? Mihin sä suuntaat sen jälkeen?
Jos kaikki menee hyvin ja kirja on riittävän hyvä, niin se julkaistaan 2019 syksyllä. Kustantamo S&S on meidän kustantaja. Mutta jos se vaatii vielä lisätyötä, niin sitten ehkä 2020 keväällä. Tärkeintä on, että tämä on riittävän hyvä kokonaisuus ja nämä saamelaiset ihmiset ja yhteisöt, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin on hyväksynyt sen tekstin. Ja siinäkin on oma aikansa sitten, kun teksti on palautekierroksilla. Ja
Eli se yhteisössä vielä, saamelaisyhteisössä luetaan sitä sitten vielä.
Kyllä, joo. Että se on hirveän tärkeä osa ja sehän on meille myös valtavan tärkeä oppimisprosessi koko ajan. Aina kun saadaan palautetta, niin opitaan ja kehitytään. Ja sen jälkeen niin sitten jatkan väitöskirjatyöskentelyä ja saa nähdä, mitä sitten tapahtuu. Että ehkä palaan jossain vaiheessa romanioikeuksien pariin tai liika- ja laittoman kalastuksen aiheiden pariin ja miten se vaikuttaa maailmassa ihmisten elämään, köyhyyteen ja siirtolaisuuteen.
Jakso.fi.